Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, di Indonesia banyak lahir media-media alternatif dan independen di tengah kepungan media-media yang selama ini semakin dikhawatirkan mengalami penurunan kualitas. Media-media independen ini lahir dari kreativitas para jurnalis muda yang bergerak untuk bisa mengupayakan atau mengelola sebuah media independen yang kritis dan sehat dan mampu mewakili suara masyarakat. Tentu ini tidak mudah. Nah, kita akan tahu lebih banyak tentang bagaimana mengelola sebuah media independen khususnya di daerah dari Bang Heri Kabut, pemimpin redaksi media Floresa yang memfokuskan diri liputannya di sekitar Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan inilah perbincangan selengkapnya dengan Bang Heri Kabut. Bang Heri, pertama mungkin kita pengen kenal lebih dekat dengan Floresa. Ini media seperti apa?
Floresa itu media independen yang berdiri sejak 2014, Mas. Ya, awalnya memang sempat menjadi sempat ada versi cetaknya gitu, tapi kemudian tidak sampai 1 tahun kemudian beralih media online. Lalu Floresa sendiri hadir di tengah di tengah maraknya proyek pembangunan infrastruktur, proyek pariwisata, proyek NRS gitu, atau NTT secara umum. Nah, dalam konteks itu Floresa hadir untuk mengawal pembangunan yang ada di NTT, juga memperjuangkan demokratisasi gitu. Yeah. Demokratisasi.
Fokusnya di NTT.
Kalau kami sendiri, NTT. Fokusnya di NTT.
Isu apa yang paling banyak dikupas atau mungkin dimuat atau diliput oleh teman-teman di Floresa? Kalau dalam kasus NTT.
Nah, sebenarnya gini, Mas. Kami itu tidak ada isu spesifik dalam peliputan kami. Cuma memang kami sejak awal berdiri itu memang berfokus untuk melakukan jurnalisme publik. Artinya liputan-liputan kami itu merupakan topik-topik yang berkaitan dengan isu publik gitu. Nah, dan dalam konteks itu kami memilih untuk menggaungkan suara dari warga, kelompok masyarakat yang rentan, termarginalkan, dan terpinggir gitu. Nah, dalam konteks kami menulis lebih mudah, apalagi kalau di dalamnya ada korban dan marginal, rentan, dan terpinggirkan itu sih, Mas. Gitu. Nanti lalu memang selama ini kami cukup banyak juga menulis laporan isu lingkungan. Lalu kemudian masyarakat adat juga termasuk kekerasan seksual gitu.
Pilihan itu mungkin membawa dampak ya, artinya kalau berpihak ke masyarakat ya, itu akan berjarak dengan pemerintah lokal begitu.
Ya.
Memang disadari dan memang akhirnya begitu ya?
Kami memang memilih seperti itu, karena menurut kami jurnalisme itu ya, dia pengawasan. Jadi dia tidak boleh dekat, apalagi menjadi berada di bawah ketiaknya kekuasaan. Jadi bagi kami jurnalisme itu harus melayani kepentingan publik, gitu ya. Terutama kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, gitu. Nah, kami tidak mau menjadi humasnya pemerintah. Tapi dalam proses peliputan kami berarti pihak pada publik atau masyarakat yang rentan, serentak kami mengabaikan kode etik jurnalistik. Bukan juga seperti itu, Mas. Maksudnya memberi ruang yang besar kepada kelompok-kelompok tadi untuk mengartikulasikan kepentingannya, tetapi juga mematuhi kode etik jurnalistik, melakukan verifikasi, konfirmasi, dan sebagainya gitu.
Menarik, karena dalam banyak kasus kita tahu bahwa pemerintah itu salah satu sumber, dalam hal ini tanda kutip, pembiayaan bagi media-media lokal, artinya melalui iklan dan sebagainya. Bang Heri,
ya.
Bagaimana menghadapi konsekuensi itu di Floresa?
Nah, kalau kami sendiri, Mas, kami jarang sekali menerima iklan. Dan kalau menerima iklan, kami tidak akan menerima iklan dari Pemda. Kami lebih suka menerima iklan dari komunitas-komunitas yang menurut kami juga bekerja untuk kepentingan publik. Misalnya komunitas literasi atau komunitas-komunitas UMKM gitu yang menurut kami layak untuk dipromosikan produknya gitu ya, kalau memang ada gitu, ketimbang menerima iklan dari Pemda. Karena dalam konteks saya kira mungkin hampir semua wilayah ketika kita menerima iklan dari Pemda, Pemda itu merasa bahwa dia pemilik media itu gitu. Jadi dia bisa melakukan sensor atau bisa mengintervensi redaksi gitu. Gitu. Sehingga kami memang selama ini mencegah itu tidak mau bekerjasama dengan Pemda gitu. Ya, dan apa namanya, di sisi lain ya kami sadar bahkan uang, tetapi cara untuk mendapatkan uang yang bukan dengan mengemis ke Pemda seperti itu.
Tentu Floresa punya tantangan untuk misalnya juga membiayai dirinya sendiri, jurnalisnya juga.
Ya, siap.
Ketika dia, Bang Heri dan teman-teman memilih untuk mengambil jarak dengan pemerintah misalnya, apakah bagaimana kemudian mencoba bertahan di era disrupsi media seperti sekarang ini?
Ya, kalau kami selama ini, Mas, secara kami, ya kami memang menyadari bahwa media butuh uang untuk tetap survive, juga untuk semacam ya, supaya jurnalis-jurnalisnya hidup gitu ya. Dan yang kami lakukan selama ini adalah misalnya kolaborasi liputan dengan teman-teman media lain, atau kalau ada fellowship atau beasiswa liputan itu kami mencoba mendaftarkan diri, lalu kemudian juga ada donasi dari publik gitu, Mas. Itu biasanya ya publik juga mendukung kerja, publik yang mendukung kerja-kerja kami dan memberikan donasi kepada kami. Begitu sih, Mas.
Dan pengalaman Floresa itu cukup ya, mampu untuk membiayai sehingga media ini sehat begitu?
Ya, maksudnya ya mungkin ya untuk jangka pendek ya, ya cukup loh, maksudnya untuk momen operasional, kemudian ya kata semacam honor untuk jurnalis-jurnalis ya. Dengan apa yang kami lakukan selama ini, kami merasa cukup, Mas. Walaupun ya mungkin itu tidak bisa keberlangsungan media di jangka yang panjang gitu. Tapi sejauh ini kami merasa cukup dengan itu, sehingga kami tidak tergoda untuk kerjasama dengan Pemda atau korporasi-korporasi yang kami tahu nanti bisa berpotensi untuk menciptakan konflik kepentingan dengan kami gitu.
Dalam kacamata Floresa sendiri, apa sih seberapa penting sebenarnya peran media-media independen seperti ini dalam isu-isu lokal? Katakanlah kita ambil kasus Floresa di NTT begitu. Apa peran yang menurut Bang Heri sangat besar dan membutuhkan Floresa di dalamnya?
Ya, saya kira tadi gambaran situasi misalnya, saya ambil contoh Mas, misalnya gini. Floresa itu kan ditetapkan sebagai apa namanya, pulau geotermal atau pulau panas bumi gitu kan. Dan pemerintah sudah menentukan beberapa lokasi di Flores untuk ditargetkan menjadi wilayah kerja panas bumi. Ada yang sudah beroperasi, ada yang mau mengembangkannya, juga ada lokasi-lokasi baru. Nah, selama ini kan ya bahwa geotermal itu misalnya dinarasikan sebagai energi baru dan terbarukan, energi ramah lingkungan gitu. Lalu kemudian tapi proses-prosesnya tidak ramah sosial gitu, atau ramah masyarakat adat misalnya. Dan di berbagai wilayah saya kira muncul penolakan dari warga terhadap proyek ini, ada pro dan kontra. Nah, kami hadir sebagai media independen untuk memperbesar suara warga, dalam artian begini, bukan voice of the voiceless, karena kami percaya masyarakat itu sudah punya suara, tapi mereka kekurangan medium untuk memperbesar suaranya, sehingga kami hadir dalam konteks untuk mengisi kekosongan itu. menjadi medium bagi mereka untuk memperbesar suara mereka, sehingga mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan mengkritisi klaim-klaim pemerintah ataupun perusahaan yang hendak membangun proyek di situ. Juga misalnya dalam konteks-konteks yang lain, misalnya kehadiran kami dalam konteks ya memberi ruang bagi warga untuk melucuti atau mungkin mengkritisi gitu cara kekuasaan pemerintah daerah atau pemerintah lokal itu bekerja gitu.
Iya.
Yeah. Gitu sih Mas.
Dalam bayangan saya membayangkan seolah-olah ini seperti kalau LBH itu ada di sektor hukum, maka lembaga-lembaga seperti Floresa ini ada di sektor media begitu ya, dengan pola yang kira-kira mirip begitu ya.
Ya, yang kami alami seperti itu sih Mas, kayak sehingga kami ya mungkin ya tepat kalau misalnya apa namanya dari sisi hukum mungkin ada LBH. Karena kami gini Mas, kadang-kadang informasi yang mendatangi kami bukan kami yang mendatangi informasi. Maksudnya begini Mas, kan kami ada grup dengan pembaca tuh. Di situ di dalam grup itu ada atau media sosial kami sering dikontak oleh warga yang konsen atau punya isu-isu sosial di tempatnya gitu dan mengadu ke kami gitu. Gitu.
Yeah.
Dan kami follow up isunya lalu kemudian melakukan peliputan gitu di lokasi-lokasi mereka gitu.
Yeah. Bang Heri, kita tentu pengen ini sustain ya ke depan begitu, media-media alternatif yang berani dan dekat dengan masyarakat seperti ini. Apakah pernah terpikirkan bagaimana skema terbaik bagi komunitas atau secara nasional begitu ya untuk untuk pembiayaan bagi media-media alternatif dan independen seperti ini?
Saya kira mungkin kalau dalam konteks negara lain misalnya ada negara yang mengalokasikan dana publik untuk mendukung media, kerja-kerja media sehingga demokrasi ataupun demokratisasi itu terlambat ya. Tetapi memang dalam konteks kita ya kita memang berharapnya begitu bahwa pemerintah misalnya mengalokasikan dana, tetapi bukan berarti mengalokasikan dalam konteks seperti yang tadi saya singgung, kemudian dengan dia mengalokasi dana itu, lalu kemudian dia mengendalikan kita atau menjadikan kita sebagai bajar-bajarnya gitu. Tapi, maksudnya dia memfasilitasi kita memberi dana sama seperti dia mendanai MBG atau apa gitu ya. Tapi kemudian kita tetap bekerja dengan independen dan segala macam. Itu dengan mempertahankan independensi dan profesionalisme kita gitu. Yeah. Nah, tetapi saya dengan situasi yang terjadi sekarang, rezim yang sekarang saya tidak optimis bahwa harapan seperti itu akan terwujud sih.
Oke.
Okay. Sehingga mungkin dalam konteks situasi yang sekarang atau rezim yang sekarang memang kita mesti kami mesti memang berpikir lebih kreatif untuk mendapat dukungan gitu, terutama bagi media-media independen yang timnya kecil lalu kemudian sumber daya juga kecil gitu.
Oke. Okay. Karena sebenarnya media seperti ini, Floresa misalnya, itu penting bagi sehatnya demokrasi ya, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Iya, kalau misalnya misalnya pemerintah itu meyakini bahwa media itu pilar demokrasi dan kita mau menegakkan demokrasi, maka kita perlu berinvestasi di dalamnya dengan cara mendukung media-media sehingga media-media terutama media independen, saya kira demokrasi kita itu akan terawat Mas. Karena dengan situasi yang sekarang itu kan akhirnya setiap kali muncul narasi yang lain dari narasi pemerintah selalu dituding antikasin misalnya seperti itu.
Yeah.
Atau anti pemerintah, anti pembangunan gitu. Padahal kita menerbitkan laporan dengan berbasis pada cerita masyarakat dan juga berpedoman pada kode etik jurnalistik. Tapi kan tidak di zaman yang sekarang, orang di rezim yang sekarang, orang tidak mudah menerima narasi lain yang berbeda dengan narasi pemerintah gitu. Sehingga saya, inilah sebabnya saya mengatakan di dalam rezim yang sekarang saya tidak optimis bahwa kemudian media independen apa namanya bekerja dengan aman gitu. Bahwa dia survive ya, tetapi dia sangat rentan untuk diintimidasi gitu.
Pendengar Bang Heri Kabut, pemimpin redaksi media Floresa, berbagi tentang bagaimana idealisme yang dibangun dalam mengelola media independen Floresa di Nusa Tenggara Timur dan tantangan yang mereka hadapi selama ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.